Радвам се, че може да бъдем заедно и да споделиме едно и също време. Защото когато споделяме едно и също време заедно, на всеки по различен начин, но му струва да бъде тук на това място. Така че поне сме платили тая цена да бъдем тук и сме взели това решение нееднократно. Имам предвид, напънал си се, дошъл си, бил си тук, видял си, че не е лесно. Това, което го прави трудно да бъдем заедно, е едно от най-истинските неща, които преодоляваме в живота си. Това е да преодолееш всяка пречка, всичко, което те спира, всичко, което ти казва излез, по-скоро не да излиза от душевния си комфорт. Ти си изморен човек. И когато сме тук на това място, ние сме платили цена да бъдем тук. Аз бях убеден, че няма да мога да изкарам днешното събрание. Веният свидетел вчера блокирах. Понякога не осъзнаваме, че сме били на ръба и осъзнаваме, когато паднем от ръба. И вчера си дадох равносметка, че от съзвени тази година ще направим 30 години брак и следващата година 30 години в служение, от които 20 години са пътуване. Тоест 20 години пътуване означава повече от една църква и пътуването в един момент в един момент се оказва, че се натрупва умората и просто блокираш. Добре, след като се оплаках, мога да продължа. Не, между другото, беше ми проблем да го кажа това, защото не съм за пример. И ако си забелязали, от много време не съм говорил за почивката. Причината е, защото не съм пример в това. Човек трябва да говори за неща само в които е пример. Най-силният начин, по който може да почитеме хора, които се грижат за нас, е да се погрижим ние за тях. Благодаря. Може да не се струва достатъчно, но не е. И осъзнах, че всъщност най-голямата инвестиция, която Господ прави в нас, не е да ни помага, за да преодолеем трудностите, да се изцелят болестите ни и да се чувстваме страхотно. Най-голямата помощ е примера. Може да научи децата си на това как качествено да ви използват. Като правите неща вместо тях, като ги обгрижвате, като правите неща, за да се чувстват постоянно добре. Тоест, вие се посвещавате на това те да се чувстват добре. Но няма да им дадете пример относно грижата, ще ги направите зависими от вашата грижа. И когато човек е зависим от грижа, той я използва без да осъзнава, че всъщност идеята на това да се погрижа за тебе не е да се почувстваш по-добре, а да последваш пример. Когато последваш пример, тогава живота ти започва да придобива смисъл и значение, а не когато се чувстваш добре. За да се чувстваш добре, някой е платил цена за това. Някой ти е осигурил това спокойствие. Някой е направил нещо вместо тебе. Да, ти може да си убеден, че това е негова работа. Особено мъжете. Това е домакинска работа. Не ме занимаваш това. Не е мъжка работа. Най-мъжката работа е да се погрижиш. Ако не можеш да се погрижиш, това не те прави мъжествен. И стигаме до извода, че нашето разбиране за авторитет и управление мъжкото е някой да ни служи, за да може да докаже, че ние управляваме. Днес ще ви разкажа една много позната история, която Исус даде като пример. И това е как изми краката на своите ученици. И ако това е унижение за някой, тук не говоря за физическото измиване. Искам да ги обясня нещата, защото в момента, в който някой иска да направи това наяве, т.е. да измие краката на някой, за да покаже, че е смирен, има ли нужда от това да се покаже, докаже, ти да си, да изтъкнеш, да го докажеш, че си смирен, имаш проблем. Не си. Защото смирението не е следване на механични дела, в които показваш, че си смирен, а смирението е да можеш да сложиш нуждите на другия пред своите и да се погрижиш за него. Дори в позиция на слуга. Историята, която искам да разкажа, е много, много позната, но искам да ви дам една малко по-различна перспектива и прочит. Не като съдържание на историята, запазваме 100% автентично библейско съдържание, но се фокусирам върху нещо различно и това е престилката на слугата. Днес искам да говоря, това е темата ни днес, престилката на слугата. И така, четеме Йоан, Евангелие на Йоан, 13 глава, 4 и 5 стих. Стана от вечерята, сложи си дрехата или мантията, престилката и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. Престилката. Първата ни мисъл за престилката е, ние винаги я слагаме, когато готвим, когато правим неща, за да не се нацапа дрехите, нали? Тоест, тя е за нас. Разбирането, че престилката е предпазва нас, ни се струва толкова естествено. А Библията казва, че Исус сложи престилката си, за да изтрие с нея нозете на своите ученици. Тоест, дори престилката не беше за него. В цялото действие, в цялото смирение и в цялата грижа, която им даде, престилката като средство не беше предпазно за него, а беше в служение на тях. Хващате ли? Понякога не си иска да направим нещо добро, ама и ние да имаме кер от цялата работа. Нали? Знаете за какво говоря? Аз ще подаря нещо, което и аз да го ползвам. Хващате ли за какво говоря? Ние сме практични. Ние обичаме да правим комбинирани неща. За всички да е добре. Исус не каза, сега като им изтрия нозете и тя цялата престилка, те са 12 човек, като цялата престилка ще се накисне с вода. И тя ще се допре до мене и ще ми намокри мене. Или я сменям няколко пъти тая престилка, за да покажа, че тя е и за мене, или не ме интересува дали ще ми намокри. Аз не съм тръгнал да пазя себе си, когато помагам. Толкова изкривено разбиране за християнство има. Опорочено с добри дела. Искам да го чуете това. Опорочено с добри дела. аз ще помогна, аз ще направя неща и си мислим, че това не прави християни. Не, не. Ако не смирим себе си до степен, да не се интересуваме как ще се отрази на мене това, което правя. Да забравя за себе си. Ще ви кажа Исус какво забрави още. Умишлено. Той е Господ. Създава всичко и всеки. И е последната личност на земята, която трябва да принижава себе си и да слугува. Точно така мислеше Петър. Петър имаше откровение, кой е Христос. Помните ли? Чрез него дойде това откровение. И Христос му каза, кръв и плът не са ти открили това. Това е от Отец ми, това е от Духа ми. Но, какво имам предвид? Понеже Петър имаше откровение за Христос, че е Господ, и не можеше да се представи как Господ, който е създал всичко видимо и невидимо на тая земя, ще принизи до толкова себе си, че ще се унижи да им измие краката. И Петър може би, не знам, но може би си е мислил, че това е тест. Да ги тества, кой наистина осъзнава, че това е Христос. Защото уния, които не осъзнават, еми ще ми измие краката, еми ще му позволи естествено. Сега, щом така е решил, значи така трябва да бъде. Обаче Петър каза, не, не трябва да бъде така. Аз имам откровение, кой е Христос. И на база това откровение, че Той е Създател, Господар, Той е всичко, следователно, не бих му позволил. Колкото по-дълбоко откровение истинско за Христос имаш, толкова повече следваш примера му, а не да създаваш образ на Бога, който да е твърде далече от тебе. Твърде възвишен, за да е близо до тебе, защото ти не си възвишен. Следователно, какво общо има с тебе? Нищо. Е, ето ти дистанцията. Това, че издигаш Господ и принижаваш себе си, не е смирение, а е създаване на дистанция във взаимоотношенията. Ние скъсяваме дистанцията, която плътта и греха са направили чрез това, че ние сме спасени и новородени. Но истинското доближаване до Христос започва веднага след това, до края на живота ни. И това доближаване не става с просто осъзнаване кой е Господ, а с следване на примера му. Тогава си близо. Близостта е чрез следване на пример. Твоите деца могат да се възхищават, могат да гледат на тебе буквално като най-добрия. Буквално. И ти да викаш, ето как ме уважават децата, как ме почитат, мислят ме за най-добрият. Чувствам се успял като баща. Не успелия баща е този, който детето му следва примера. Това е успелия баща. Тук говорим за следване на доброто. Защото в злото няма нужда си напъват да ни следват. Направо си ни подражават без да го осъзнават. Но следването, например, е с полагане на усилие. Нали? Подражаването на лоши неща, никакви усилия не ти трябват. Просто я прокарваш, караш я през просото, не ти показа нищо и готово. Но вземеш ли решение да следваш доброто, има едно събитие, което е много важно. И това събитие да вземеш една престилка, образно казано, нека обясня по този начин. Представете си във вашия дом има само една престилка, която който я сложи, той служи и слугува на другите. Тая престилка си има една много специална закачалка, където всеки от вашето семейство знае къде е. И сам решава кога ще отиде, ще я сложи и ще започне да служи на хората от семейството си. Ако имате семейство, е нужно само мъж и жена. Повярвайте ми, това е семейство. Децата са невероятни, страхотни, но не стават и повече семейство, като имате деца. Тази закачалка, всеки от семейство, независимо дали сте двама, четирима, шестима в семейство, няма това значение. Всеки от вас знае, че тази престилка е закачена там. Без нея не можеш да слугуваш. Защото тя е форма, в която смиряваш себе си. И без това смирение не можеш да слугуваш. Ако тази закачалка, ако тази престилка стои на закачалката и прекара доста време там, това семейство има проблем. Ако тази престилка стане част от облеклото само на един, това семейство има проблем. Но ако се напреварват, кой ще я вземе, за да послужи на останалите, това семейство няма проблем. Може да има трудности, но не е проблем с единството, с взаимопомощ, с свързаност, с единство. Това искаше да им покаже Христос. Ако търсят някой да им измие краката, защото те са големите апостоли, те са номер едно, те са управляващи, те са в позиция на управление, църквата нямаше да просъществува до днес. Щеше да се разпадне още в началото. Щеше да стане една структура на управление, където някой слугува на другия, за да му дига акциите, а той да се чувства, че живота му се осмисля, като служи на някой, на когото му се дигат акциите. Това е човешки модел, който никога не е издържа на времето. Исус им даде нов стандарт, нова ситуация, нещо ново. Те не бяха го преживяли това. Просто не беше се случвало. Ако всеки път, във всяко събиране и миеше краката, те щяха да свикнат и да го взимат за нещо нормално. Това е като част от събирането. И става рутина. Обезмисля се, започва да се случва и ти в същия момент си викаш, а трябва да го направим това. Това е част от нещата. Ако нещо правиш механично и това не те променя, това не те трансформира отвътре като начин на мислене, не те задълбочава, то е безмислено. Колкото и красиво да изглежда като действие. Исус им даде нов стандарт в разбирането за това кой за какво е създаден. И Петър каза, ти няма да ми измиеш нозете. И тогава Христос му каза, ако не го направя, нямаш дял с мене. Тоест нямаш наследство. Ти в момента лишаваш себе си от наследство и от връзка с мене, затова, че не смиряваш себе си. Защото гордостта на нямащия е в това да ни приема помощ. И си е гордост. И за да се смири човек, всъщност единствен начин да получи дял от наследство, което Бог има за него, е да смири себе си. И тогава, като чу Петър, че няма да има дял, и си каза, Господи, целия ми изми. Главата, изми ми целия. Какво, ще получиш ли по-голям дял, ако бъдеш изми целия? Исус му каза, ти си чист. Нямаш нужда целия да те мие. Имаш нужда да хваниш принципа. Кое създава качество на живота ти? Не успеха, не пробивите, не знанието, не уменията ти, не това, че си улегнал като личност. Това не дава стойност. Това може да е самочувствие. Оттам гордост, да видиш другите отгоре, да си кажеш, аз повече ги знам нещата, аз съм имащия, можещия, знаещия. И гордостта да ти унищожи отвътре, да ти съсипи отвътре. Това, което дава истинска стойност, е да осъзнаеш, че ако не следваш примера, който Христос е въвел, наложил, установил, тогава чий пример следваш? Всеки следва пример, повярвайте ми. Те ли се правят на най-независими, си следват примера, ама как си трябва. Дори би да се осъзнават. Факта, че родителите са поради незрялост, са направили много грешки към нас и са повредили неща в нас. А факта, че ние следваме примера им, без да се осъзнаваме, това е един от най-неоспоримите факти, който ще чуете от всеки човек, който е осъзнат обаче, а не такива, които се колебаят и не знаят кои са. Осъзнават се във времето, имам предвид, трябва да мине време. И казват, станах такъв, какъвто не исках да бъда. Исус им каза, много неща без думи. Много неща им каза без думи. В момента, в който се научиш да говориш без много думи, означава, че наистина има невероятно добра полза от това, което правиш за други. Голяма полза. Понеже най-голямата умора не идва от много свършена работа, а идва от много работа, от която работа е нямало полза. Много съвети, от които е нямало полза, много разговори, от които е нямало полза. Аз във времето съм се питал, защо някои хора разговарят с мене. И до ден днешен нямам обяснение. Ако си имаш твой начин, твое мислене, твой избор, какво очакват? Аз да подкрепя това, което те са избрали, аз ще го направя. Никакъв проблем. Дори с мълчанието си мога да го направя. Но идеята на това да стигнеш до място, за да споделиш, да разговаряш, е място на осъзнаване. На търсене, на избор. Преди да ти е даден съвет, ти си избрал да приемеш съвет. Защото ако по време на съвета се чудиш да го приема или не, или де да знам сега, то не изглежда много там мъткът за мене. Така губиш времето на човека, с който разговаряш, и губиш и своето. Едно от най- значимите неща, които съм хванал в християнството, не са чудеса и знамения, не са уния неща, които впечатляват, които, вау, случва се нещо и ти си блокираш, нямаш думи, както учениците видяха неща, Петър, там Йоан, Яков видяха Исус, Илия, нали. Това са шокиращи такива за душата моменти, впечатляващи и така нататък. И си мислим, че това е християнството, това имаме нужда. Ама не. Видял съм много впечатлени хора, изумени от това, което са видяли, и грам не се променят отвътре. И си викам, бе, каква полза от това, че се е случило в живота, че си го видял, че си го даже и че се е сблъскал, че си бил там. Каква полза? Ми никаква. Ако няма престилката на слугата в твоя дом, която да се мини собственика, временния собственик, всички сме собственици на тази престилка, но да мини мястото си от един на друг да се прехвърля, тогава означава, че един постоянно я носи. А това е истината. Няма дом, в който да няма... Ако няма грижа, ако не си поемат отговорности, дома ще рухне. Той не може да функционира. Той няма нищо да се случи. Той ще потъне в душевна, духовна и физическа мизерия. Всъщност, Исус им каза с тая престилка как да продължат делото му, когато се основе църквата. Как да функционира църквата. Така трябва да функционира църквата. Иначе идва умора, някой блокира, някой казва, не мога повече, до тук съм. И ние, ама как така? И почваме да се молим за тоя човек, Господа му даде сили. Почваме да постим за него. Защото ако се е разболял пък от при умора, Господ ще го изцели. Няма страшно, не се притеснявай. Аз не се притеснявам за това, че някой е болен, а за това, че някой е бил разболян от бездействието на друг. Искам да отправя един призив днес. Признавам си, че в цялата подготовка, която имах сутринта, вчера бях убеден, че ще кажа 2-3 изречения, не повече, и те ще бъдат свързани с призив, който е: хора, погрежете се за онези, които се грежат за вас. Защото вие ги губите. Вие ги губите. Те стоят физически, но душите им не са при вас. Те продължават да механично да вършат неща, но не го правят с любов. Правят го механично. Защото някой трябва да го свърши. Исках да излезе просто това да ви кажа и да ви кажа, не ви трябва още слово. Ние сме слушали, тъй сме забравили много. Което не означава, че няма слово, означава, че някой трябва да бъде предизвикан. Нека ви дам един пример. Когато слепеца или по времето на Христос Куция или слепеца, али да вземем Куция, този, който не може да върви, той буквално прекарваше живота си, седнал или легнал. И ще кажеш, това е ужасен живот, да не можеш да се движиш, това е тежко състояние, това е трагедия и така нататък, за никой се движим. Но нека ви кажа нещо, че много хора се чувстват изключително комфортно в своето обездвижване, понеже не се налага да вършат неща, които другите вършат. Т.е. някой ги върши вместо тях за тях. И това създава удобство, което в един момент може да ти хареса. И Христос идва и казва, стани и ходи. И първата мисъл е, да, много искаш да ходиш, понеже не можеш. Но ходенето не е свързано с това да си живееш както ти искаш, както на теб ти е готино, да използваш движенията, за да се разтоварваш, да ти е хубаво и така нататък. Движението са свързани с това да можеш ти да правиш това, което те са правили досега за теб. Нали? Това е изцелението всъщност. Да можеш след изцелението буквално ти да вършиш неща, които са правили за теб. Затова ти е нужно движението. Не да кажеш, винаги съм мечтал да бъда какъв леко атлет или маратонец. Това ми е мечтата. И сега, когато съм изцелен, идеално. Ще тренирам по цял ден и ще постигна резултати. А какъв е проблема? Аз досега, като лежах, хора правиха неща за мен и те просто пак ще продължат да ги правят. Пак аз ще занимавам с това, което смятам, че е моето нещо. И представете си, Исус казва, стани и ходи. И от една страна е неверието, защото никога човека не е видял как някой се изцелява, нали? Не е видял, че това е възможно. От друга страна е излизане от комфорт, който създава обездвижването. Излизането от този комфорт е, че в момента, в който се движиш, извинявай, ама някой да дойде и да ти каже, знам, че вече се движиш, ама не мога да не ти помагам, аз за това живея. Буквално ти ти да се чувстваш добре, ти да бъдеш обгрижен, така че ти вече вървиш, можеш сам да правиш нещата, ама не ги прави, моля се, аз ще ги правя вместо тебе. Искам да се погрижа за тебе, искам да се почувстваш обичан и така нататък. Как ви звучи това? Абсурдно ли? А? Защо е изцелението? Да си постигнеш целите, да се реализираш, да получиш удовлетворение от постиженията, за това ли можеш да се движиш? Определено не. Не казвам, че е лошо да постигаме целите, да се реализираме, напротив, но това е второстепенно. Това не е на първо място. И ако се чувстват хора обичани, когато им слугуват, това е сбъркана идентичност. Сбъркана е. Това не е Христос, това не е християнство. Това не е доброта. Да позволиш на някой да ти прави добро, не е доброта. Защото е използване. Нека се върнем на тази престилка в дома ни. Библията казва, надпреварвайте се, отдавате почет един на друг. Нали? Нека обясня. Ако според вас почета е да се погрижите за някой, защото така имате възможността, уникалната възможност, за вас е чест и удоволствие да го направите, да се погрижите за някой, вие така разбирате почета с този вид грижа. И ако престилката е начин да почетете някой с тая грижа, то тази престилка няма как да остане закачена на стената на закачалката, защото винаги някой ще иска да я вземе и да я ползва. Дори вие да я ползвате, някой ще дойде при вас и ще каже, може ли да ползвам престилката. Ти седни, искам аз да я ползвам. Почини си, искам аз да я ползвам. Не е грижа да кажеш на някой, нали, много работи вършиш, седни, почини си, после ще ги свършиш. Това не е грижа. Може да че звучи като грижа, но не е. Грижата е да кажеш, дай ми престилката, аз ще я сложа. И в момента, в който я сложа, ще влеза в тая функция. И като влеза в тая функция, няма да се погрижа за себе си, защото докато ти си я носил, ти си грижал за мен. Извиняй, ама тая престилка не е за да си измия аз краката, а да измия твоите. Интересно е, че Христос направи това, което беше най-унижаващото по това време. Те хораха със сандали, краката им бяха постоянно мръсни заради прашните улици и когато влезат в къщи, за да ни намърсят, първото нещо, което правиха слугите, ма най-нишите, най-ниско платените, то ня... те не са и били платени, за една храна са били там. И първото нещо, което правиха тези, слагаха престилката си тия слуги, отиваха, измиваха краката на собственици на къщата. И това беше тяхната работа. Не само да мият краката, разбира се, и много други неща, но това беше най-унизителната работа. И Христос избра да направи точно това. Най-унизителното. За най-нише стоящия слуга. Защото ако помощта ти за някой по някакъв начин наранява егото ти, нали аз в каква позиция съм, аз какво имам, пък виж какви неща върша тук, те не са за мене. Ако нарушава егото ти, от една страна е болезнено за егото, защото се чувстваме унижени. От друга страна обаче ставаме истински. И просто трябва да избереме. Или да храним егото, или да бъдем истински. Това, което искам да споделя днес, е свързано с не с това как да помогнем. Иначе щях да ви дам някакви идеи, някакъв начин. Е така си поговорим, бе, как да направим нещо хубаво за някой, да го изненадаме, да го зарадваме, да го накараме се почувства обичен. Някой, който се е преуморил заради нас, какво да направим? Вижте, това може да го чуете, не знам къде. В интернет има достатъчно такива кратки клипчета, подобни, които някой съветва другия как да се погрижи, какво да направи. Ама не ни трябва това. Видял съм твърде много жестове от хора, които са си същите. И си остават същите. И жестовите са начин да покажат, че са добри хора. Ама това, което ни свързва с някой, не е неговите жестове, а единството реализирано в грижа един към друг. Защото за мен това е единство. Осми стих. Петър му каза, ти няма да ми измиеш моите нозе до века. Нека да го преведа на съвременен български. Няма да ми измиеш краката никога. Никакъв шанс. Сега, не знам другите ученици как се съгласиха. Не знам как се съгласиха да се унижиш пред тях, обаче аз имам разбиране какво е мъжественост. Мъжественост е на оня, който е по-горен от мене, никога да не му позволя да се погрижи за мене, но мъжественост е и да намеря хора, които са под мене, които пък да се грижат за мене, докато имам нужда. Хващате ли за какво говоря? Това правяха хората наемаха си слуги, които да им мият краката. И това беше престижно. Ти си успял, ако имаш слуги, които да ти мият краката. Това е постижение. Това е high level. Ти си човек успял. Може си позволиш някой да се унижи и да дигне твоите акции. И понеже беше толкова сбъркано като начин на живот и начин на мислене, Исус каза, аз ще направя нещо, което е още по-сбъркано в ума на някой от този модел. Защото този модел е пред за нормален, а това, което аз ще направя, ще донесе пълен блокаж на всички случаи на един Петър. Защото главно това беше за него. Не беше за учениците толкова, които просто позволяваха, дори без да осъзнават защо. Но Петър искаше да си го обясни. Искаше да разбере защо го прави това нещо. Обясни ми. Няма да ти позволя, защото моето обяснение не позволява ти да го направиш. Довека няма да го направиш. Но аз имам нужда да ми обясниш. Не му го каза, но всъщност това промени мнението му, което означава, че точно това имаше нужда. Аз съм сигурен, че това е последния път в живота на Петър, където Петър искал обяснение, за да направи нещо. Тоест, обяснение от Бога, за да направи нещо за него. Последния път. Да, може да има такива моменти, в които, но те са за да промениш мисленето си, а не за да ти стане навик да искаш да ти се обяснява и да те убеждава някой постоянно. Дванайсти стих. А като уми нозете им, си взе мантията, седна пак и рече им: знаете ли какво ви сторих? Единствената причина да имаш право да говориш и да даваш пример е ако си носил тази престилка преди това. Свалил си я, облякал си мантията, за да могат да видят властта, защото мантията не е просто на метал, духовна е властта, която ти позволява да говориш. Тогава сложи мантията си, седна и им каза: знаете ли какво направих? И тук идва въпроса, че ако зададеш този въпрос, примерно го няма в Библията, не го знаеме, и някой го направи, ако има, кого е направил на 100 християнина това действие и ги попита: знаете ли какво ви направих, ще имате 100 различни мнения. И само едно от тях е адекватно. Четеме 15 стих. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Всъщност примера може да го разгледате по няколко начина. Примера е примерен. Може да не го направите, може да... Абе, има ми го като идея, ако се наложи някой път, ама нали, под въпрос е дали ще го направим. Нека да прочетеме 14 стих. И тъй, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Ако искаше да им каже наистина, че трябва да си мият нозете, нямаш да го направи само веднъж, ще и да ги накара след това да го правят в действителност. Но ако гледаме по-дълбоко Библията, а не като повърхностно, ще разбереме, че тук не става въпрос за периодично миене на краката един на друг, а става въпрос за това, ако не можеш да смирите себе си, да сложиш тая престилка на слугата, тогава не може да бъдете заедно с мене. Защото който е заедно с Христос, а не следва примера му, във всички случаи оспорва примера му. Във всички. Или следваш, или оспорваш. Няма посредата. Повярвайте ми, няма. Това безразличие, нали, семе, но тия неща не ги разбирам, не ги искам. Сега, той звучи малко налудничево, не го разбирам това. Няма неутрална позиция, когато словото се освободи. Или го приемаш, или го отхвърляш. Искам да ви кажа една дума, която аз съвсем умишлено съм избягвал. И тази дума е, че ние сме длъжни. Помните ли? А така. За да каже Библията, че си длъжен да направиш нещо, нещата са изключително сериозни. За да се стигне от това, буквално така, да ти каже Библията, длъжен си, това е като заповед, която получаваш, а не като препорък. Ние не искаме да бъдем длъжни. Първо да вършим каквото и да е било, второ да бъдем длъжни на някой и някой да бъде длъжен на нас, извиняема, по-далече от мен. И Библията ти казва, че си длъжен. Ти как ще отговориш? Нали си християнин? Следваш Христос, назоваваш си християнин. Дайте да си говорим и директно сега. Как реагираш, когато Библията ти каже, ти си длъжен да направиш нещо? Нали си вярващ? Не може да сме вярващи през времето, което ни отърва, когато ни не отърва да оспорваме нещата, които говори Библията. Това ни прави невярващи. Как ще отговорим на думата ти си длъжен? Хайде да видим. Амин ли?
Викам хор от амин.
Хор. Е, ви го казвате така вътрешно. Знаете ли, когато чуя думата длъжен съм да направя нещо, моето човешко естество вътре в мене, водено от егоизма ми, казва не си длъжен да. Не. Сега, вярвам, че го пише, но или има грешка в превода на Библията, или няма, аз знам, че няма. Или е в оригинала друга дума използвана, или то длъжен си, ама като препоръчвам ти да го направиш. Искам да я попитам нещо. Когато се опитвате да научите децата си на отговорности, които са тяхна отговорност, как процедирате? Казвате ли, длъжен си да се оправиш стаята? Или препоръчвам ти да се оправиш стаята? Или ако случайно имаш желание, оправи си стаята? Или пък най-лошия вариант, ако не си я оправиш, аз ще я оправя. Разбирате ли какво говоря в момента? Християнството много не се иска да бъде точно такъв начин на живот. Ако ти не го направиш, аз ще го направя. И ни благодаря. Толкова сме благодарни. Винаги съм ви казал, Бог никога не върши неща вместо нас. Никога. Може да ни се иска. Спасението е единственото нещо, което е извършено, жертвата на Христос вместо нас, но тя не работи, ако ние не повярваме и не предадем себе си. Тая жертва лично за нас е безполезна. Нещото е безполезно, защото ние правим безполезна за нас с неверието си. Но истината е, че тя е дадена. Взе мантията, за да може да го видят и по друг начин, не само като слуга. Разбирате ли? Ако теб те гледат с престилката по цял ден, ако една жена носи главно тази престилка и за нея като част вече от облеклото им, децата нито мъжа ще я почитат. Няма да има почет върху нея. Тя ще бъде просто средство за удобство и комфорт на всички останали. И това не е почет. Не е почет да им кажеш благодаря. Добро начало е, но не е всичко. Това, което правим е, дай ми престилката. И седни. Вижте, това когато казва Библията, че ние сме длъжни, тук хора няма да, не може да намесиш. Ма не става въпрос, дори за оне, които имат нужда. Изключваш ги. Тук си само ти, това е между тебе и между Бога. Там хора няма. Нито кой е заслужил, нито на кого трябва, нито какво да направя, какво да измисля. Тук хора не присъстват. Ако има длъжност, нашата длъжност е единствено пред Бога. Знаете ли защо? Защото Библията казва, всяка работа вършете като за пред Господа. Това означава, че ако не я вършиш като за пред Господа, ти си непълноценен, ако я вършиш като за пред човек. Непълноценен си, неудаден си, некачествен си. даваш процентно малко от себе си. Защото така ти отърва. Защото Господ все едно ще прояви разбиране към твоята безотговорност. А сега да видим, вземе тя работа, която вършиме, и тя да се върши само за, като за пред Господа, както каза Библията. Само като за пред Него. Тук хора не участват. Какво ще направите? Как ще я свърши тази работа? Като длъжност пред Бога, или ще я притупвате, както я притупвате, когато я вършите като към човеци? Кажете ми. Хайде. Топката е във вашето поле. Кажете ми. Как? Длъжността не е притеснителна, когато е между нас и между Бога. Длъжността е притеснителна, когато се опитваме да я дадем на човек, защото винаги в нашия ум е дали е заслужил или не е заслужил. Дали мога повече да дам, откъсвайки от себе си, като парченца, които отрязвам от себе си, ме боли, като правя нещо за друг. Или го давам за Господ. Успешните хора са изключително, говоря за християните успешни, са изключително разбиращи, че работа, която вършат, е вършат като за пред Господ. И затова са толкова добри. И затова изпъкват сред други. Разпознаваеми са сред други, като правилните хора за какво ли не. И ако човека си каже, толкова мога, толкова давам, той не върши работа си като за пред Господ, а като за пред човека. Каква работа свърши Христос към учениците си? Защото заслужаваха да им измие нозете ли? Това, което направи Христос, беше между Него и между Отец. Това действие. Тук, нека ви дам пример, веднага ще ми разберете. Изми краката на Юда Искариотски, който го предаде почти веднага след това. И той го знаеше и го каза. И отиди му измей нозете. Ако това дело е между тебе и между човек, никога не би измил нозете на предател. Никога. Но понеже е между тебе и между Бога, хората тук няма значение какви са. Говоря, че беше пример. Слугуването, взимайки тая престилка, ти в момента, в който я сложиш, веднага почваш да даваш пример. Веднага. С действията си. Ти ставаш за пример. И ако има неразбиране какво правиш, особено децата много често взима за даденост грижата от родителите, не могат да оценят това, което се прави за тях, тогава родителя слага мантията на родител, властта, която Бог е дал на този родител. И сяда и говори, знаеш ли какво прави за теб? Знаеш ли какво направих за теб? Не за да се похвали и да ти кажа колко много съм направил, пък ти нищо не правиш. И да те насоли едно хубаво и да ти кажа колко си зле. Това не е властта. Властта ни е дадена да мачкаме, да унижаваме, за да не се осъзнае някой. Властта ни е дадена да покажем пример и ако е нужно, добавяме думи. Но всичко е дела. И така, престилката на слугата. Да видим сега на кого е. И отговор е, който я вземе. Който я вземе. Който е откачил стената, събирала прах, който отиде при някой, който е носил твърде дълго време и станала като част от облеклото му. Даже цветово гледаме да се пасне. И да отиде някой да каже, дай ми я, аз искам да я нося. В този момент ти започваш да живееш истински. Истински не живееш, когато ти слугуват. Истински живееш, когато помагаш. Ама не жестове или дай сега ще направиш за тебе да се отсрамя и да ми простиш. Нали? Не за това. Ако го правиш за това, ти се обричаш веднага след това или малко след това да я подкараш както се знаеш, както ти е хубаво. До следващия път на криза. В която ще я решиме чрез жест. Няма лошо. Ама не е истинско. И за да бъда пример в почивката, много искам да бъда, затова следващата неделя няма да имаме събрание. Това до второ нареждане, не знам до кога ще продължи. Ще пиша, ще се чуваме, но ще се чуваме за това кога ще има събрание, не за друго. Разбирате ли? Ако почитате почивката на някой, той вашата ще бъде почитана. Затова искам днешното събрание да бъде достатъчно разтърсващо, не като каране и като забележки, ако така душата го чува, а да го чуете като начин да излезете от място, което не живеете истински. Никога не съм живял истински аз, когато съм се опитал дълго година себе си. На егоизма си, на душата си, на това, което аз искам, никога не съм успял да живея истински. И така, скъпо семейство, както казах в началото, нямаме нужда толкова от слово. Защото нямаме нужда и от оправдание, нямаме нужда от забравяне на това слово, имаме нужда от решение. И когато достигнем до място на решение, това е когато за първи път отидеш да тренираш физически, имаш нужда от тренировки, лекарът ти го е приписал и ти го знаеш, че имаш нужда, отиваш да тренираш, толкова е важна първата стъпка. А мускулната треска е като когато чуваш неща, които не ти си иска, ама трябва да ги чуеш, малко боли. Но аз имах един учител по физическо, казваше, щом имаш мускулна треска, значи сега започваш да живееш. Така че не съм го забравил това нещо и когато имам мускулна треска от тренировки, претоварял съм се, първо внимавам да не се претоварвам, но все ми в мисълта това е, това е живот за тялото. Стреса на тялото, защото променеш ритъма му, променеш комфорта, това, което е свикнало. Изкарваш го извън комфорта това тяло. Затова има болки, затова има стрес. И този стрес е полезен. Добре, скъпи хора, ще се чуем и ще се видим някой ден. Това не трябва да вълчаева. Трябва да ва радва. Защото ако не си възстановим силите, започваме да даваме от минимума, който можем да дадеме. И това на никого не помага. Хората трябва да се възстановяват, за да могат да дават максимума. И така. Добре, това исках да споделя и надявам се и вярвам, давам цялата си вяра в това, че ще мога да си почина аз и Вени, понеже и двамата сме много на ръба. Добре, подкрепяйте ни в молитви, вярвайте, да не звънете, благодаря, че напомни, аз всяка година казвам на Вени, този път, преди отпуска, ще кажа пред отанвона, моля ви, Защото хората си мислят, аз на пастора не звъня, аз звъня съпругата му, обаче винаги когато знае, тя знае и аз. Няма вариант да не знам. Така че... Моля? Знай, че не съм свършил още, нали? В смисъл, продължавате да слушате. Искам да ви благодаря, че няма да звъните. Колкото и гадно да звучи. Освен ако някой не е решил да зарежи Христос, тогава може да ми се обади. Хванах ти го това. Няма нужда от обяснение. И затова ви благодаря, че няма нужда от много думи. Имаме прекрасната възможност да живеем това, което е проповядвано. Страхотно. Успех на всички. Да, а ние си потапяме в двойно празненство и годежи, и рождени дни, защото ни не стига само едното. Винаги искаме още и още, и затова имаме два повода. Но искам да ви кажа и да ви насърча с това последно. Чуйте го отново. И ако не сте взели решение, чуйте го пак и пак и пак, докато не вземете решение. Амин. Бъдете благословени.